Velkommen her til Europaudvalgsmødet, som nu åbner op for de åbne punkter, og det er vi nået til punkt 5, hvor jeg gerne vil byde velkommen til udenrigsministeren, som vil forelægge rådsmødet for udenrigsanliggender den 22. april. Ordet er dit, herr minister.
Tusind tak for det. Det er rigtigt, det er rådsmødet for udenrigsanliggender mandag. 14 dage må det være, ikke? Jeg ved, hvad dato har vi nu.
Jo.
Det er ikke på mandag.
Nej.
Nej, så er vi meget ude i meget god tid,
faktisk. Ja,
men ting kan jo forandre sig. Men punkterne forelægges jo til orientering. Og dagsordenen minder om noget, man har set før. Det første punkt, det er Rusland og Ukraine. Og her forventer jeg, at drøftelsen primært vil fokusere på EU's militære støtte og sikkerhedstilsavn til Ukraine. Men kan jo også forventes at berøre immobiliserede midler, som netop er drøftet på det forudgående dagsordenpunkt, samt EU's outreach til globale partnere. På det seneste rådsmøde, der vedtog vi jo oprettelsen af en militær bistandsfond til støtte for Ukraine under den europæiske fredsfacilitet. Og med den beslutning tilføres der jo så yderligere 5 milliarder euro til militær støtte til Ukraine i indeværende år, med mulighed for lignende årlige forpligtelser frem mod 2027. Og jeg afslører ikke nogen hemmelighed ved at sige, at fra den side jo gerne havde set altså en beslutning, der var flereårig, men det er selvstændig godt, at pengene er kommet på plads i indeværende år. Og de vil jo som tidligere blive brugt på refusioner for medlemslandenes militære donationer og indkøb, samt dertil fælles indkøb til Ukraine og træning af ukrainske soldater. Fremover og efterhånden, som lærerne tømmes, vil midlerne i større omfang overgå til at blive brugt på fælles indkøb i den europæiske forsvarsindustri. Med den militære bistandsfond på plads som et centralt element i EU's sikkerhedstilsavn til Ukraine, så kan de reelle forhandlinger med Ukraine om tilsavnene begynde, og jeg forventer, at vi vil gøre status og drøfte dette nærmere på rådsmødet. Vi bakker jo fra den side op om flereårige sikkerhedstilsavn for at demonstrere EU's langsigtede og bredspektrede støtte til Ukraine. Det er samtidig vigtigt, at EU's sikkerhedstilsavn ses i sammenhæng med andre landes bilaterale aftaler med Ukraine herunder Danmarks. Og det er glædeligt, at flere lande nu også har indgået bilaterale sikkerhedstilsavn. Det er forventningen, at andre vil følge trop i den kommende tid. Det andet punkt på dagsordenen, det vil være situationen i Mellemøsten, hvor den humanitære situation jo er katastrofal. En stor del af Gazas befolkning er i overhængende fare for sult, hvis der ikke inden for kort tid sikres adgang for mere nødhjælp både til og i Gaza. Fra dansk side har vi bilateralt over for Israel understreget det presserende behov for flere grænseåbninger, øget effektivitet ved grænseovergangene og bedre distribuering af nødhjælpen, hvilket også EU har understreget med konklusionerne fra det europæiske råds møde i marts. Jeg forventer, at et hovedfokus for vores drøftelser mandag 14 dage, mandag 8 dage, siger man vel, vil være, hvordan EU kan bidrage til at afhjælpe den humanitære katastrofe i Gaza og pres på for beskyttelse af de civile og af de humanitære nødhjælpsarbejdere. I tillæg til den humanitære situation, så forventer jeg også, at drøftelserne fokuserer på det store behov for humanitær våbenhvile. Også i lyset af, at det jo den 25. marts lykkedes FN's Sikkerhedsråd, havde selv mulighed for at overvære det, at nå til enighed om en øjeblikkelig våbenhvile under ramadanen. Nu er ramadanen jo kommet og gået, så det er vi jo ikke i mål med, men derfor var det alligevel jo vigtigt, at der blev truffet den beslutning om øjeblikkelig våbenhvile, øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle gidsler. Og det har som bekendt jo ikke materialiseret sig, men forhandlingerne om våbenhvile og gidselaftale pågår fortsat, om end der endnu ikke er noget, der tyder på, at vi skulle stå over for et snarligt gennembrud i forhandlingerne. Den alvorlige humanitære situation illustreres også ved, at den internationale domstol den 28. marts traf beslutning om nye forløbige foranstaltninger. Domstolen fastslog blandt andet, at Israel skal samarbejde med FN om øjeblikkeligt at sikre, at tilstrækkelig nødhjælp og madforsyninger kommer ind i Gaza, herunder ved at åbne flere og mere effektive grænseovergange, Og USA har som bekendt også været tydelige i deres forventninger til Israel på dette område. Det er derfor også positivt, at Israel har meldt ud, blandt andet vil åbne den nordlige Rez-grænseovergang ind i Gaza og Ashdod-havnen i Israel, som vil kunne bruges til at modtage nødhjælp via søvejen. Og det er jo en positiv udmelding, men det er selvsagt vigtigt, at det også implementeres i praksis, hvilket vi også har kommunikeret klart til israelerne. Fra dansk side støtter vi, at EU fortsat opfordrer Israel til at sikre, at nødhjælpen kan komme hurtigt, uhindret og sikkert frem. Og derudover støtter vi fortsat op om alternative initiativer, såsom levering af nødhjælp via luft- og søvejen. Regeringen har jo så herudover netop lanceret en ny ekstraordinær humanitær støttepakke på 100 millioner til Palæstina. Fokus for støtten er livsreddende humanitære indsatser, såsom levering af mad, vand og sundhedsydelser. Og samtidig har vi fra dansk side udbetalt den planlagte årlige støtte på 105 millioner til UNRWA, som Danmark jo også bidrog med 280 millioner til i afledte år 2023. Endelig forventer jeg, at vi vil fortsætte vores drøftelse om, hvordan EU kan bidrage aktivt til, at der på længere sigt genstartes en fredsproces hen imod en tostatsløsning. For i sidste ende er og bliver det den eneste måde at sikre bæredygtig fred og sikkerhed. Det er naturligvis noget, der skal ske til samarbejde med USA og andre konstruktive kræfter, herunder ikke mindst regionale aktører, som vi fra EU's side kan fortsætte den tætte dialog med. Det sidste punkt på dagsordenen er Sudan, og her forventer jeg, at drøftelsen på rådsmødet skal give en status et år efter konflikten brød ud den 15. april 2023. Særligt forventer jeg fokus på den manglende fremgang i det politiske spor og den dybt bekymrende humanitære situation. Sammen med en række andre aktører har EU under hele konflikten presset på for ophør af kamphandlinger, fuld humanitær adgang og genoptagelse af en demokratisk politisk transition i landet. Konfliktens parter har dog indtil videre afvist at stoppe kamphandlingerne, og der forventes under drøftelserne fokus på, hvordan der kan skabes fremgang i de forskellige internationale meldingsspor og sikre sammenhæng imellem disse. Konflikten i Sudan, som jo ikke fylder så meget i vores kollektive bevidsthed som den i Palæstina, har medført en af verdens største humanitære kriser. EU, Frankrig og Tyskland er på mandag, altså den mandag, der kommer før den mandag, vi mødes, værter for en international konference i Paris med fokus på den alvorlige humanitære situation i Sudan. Og derfor tror jeg også, at drøftelserne på rådsmødet den næstfølgende mandag forventeligt vil fokusere på opfølgning på den konference og overveje sig om, hvordan krisen i Sudan fastholdes på den internationale dagsorden.
Tak for det, her minister. Det giver lige anledning til spørgsmål og kommentarer. Vi starter med Søren, og det er fra Christian.
Jo, tak for redegørelsen. To emner. Først Ukraine. Jeg synes, det er fuldstændig rigtigt og støtter 100%, at den militære bistandsfond ændrer sin brug af penge fra at være refusioner, som vi har diskuteret tidligere, som jo nok var nødvendigt de første måneder, men som måske derefter ikke har vist sig at være den mest effektive måde at støtte Ukraine på, og så over til fællesindkøb i den europæiske forsvarsindustri. Jeg går dog ud fra, at de fællesindkøb i den europæiske forsvarsindustri er af udstyr til Ukraine. At det er det, vi snakker om, og ikke specielt for at støtte den europæiske forsvarsindustri, men det er for at sikre noget godt udstyr til Ukraine. Det andet, det er omkring Mellemøsten og krisen, hvor ministeren eller samnotatet skriver, at der er en nuanceforskel mellem EU's medlemslande. Jeg ved ikke, om det er en diplomatisk formulering, eller det dækker over ministerens vurdering af meningsforskellene. Jeg kan forstå, at det, der er enighed om, det er behovet for en humanitær pause, der kan føre til en længerevarende våbenhvile. Det kan jo kun læses som en pause, der udstrækkes til at være en våbenhvile, hvis alt går godt, og den ikke bliver afbrudt. Altså en permanent våbenhvile. Og jeg vil bare spørge, om det er regeringsposition. Fordi vi havde her forleden dag i Europaudvalget en diskussion med statsministeren, hvor at det bestemt ikke var vores opfattelse, det var statsministerens opfattelse. Så jeg vil bare høre, om det der er noget enighed om i EU, om det også er en enighed, der præger den danske regering. Og så til sidst bare en enkelt ting. Jeg synes, det er rigtig godt, at vi fastholder og insisterer på at kræve gidslerne frigivet. For hver dag, der går, bliver der jo desværre færre og færre af dem. Ikke fordi de bliver løsladt, men fordi at de bliver dræbt på forskellige vis, og det er jo dybt tragisk, så jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi holder fast i det. Men hvad er grunden til, når man nu opstiller de krav, man stiller til forskellige, at man ikke også stiller kravet om stop for bosættelserne fra Israels side? Altså, ingen kan vel være i tvivl om, at de fortsatte at udvide bosættelser fra Israels side er med til at vanskeliggøre en fredsløsning og er med til den eskalering, vi oplever på Vestbredden. Det er fint, at man vil forhindre ekstremistiske bosættere, som myrder palæstinenser, uden grund, at man vil forhindre dem i at komme ind i EU. Men hvad er grunden til, at spørgsmålet om stop for bosættelserne ikke også er en del af den linje, og det er noget, den danske regering vil føre frem? Tak.
Tak for det. Christian?
Tak for det. Vi bakker op om, at man inddrager de ekstraordinære indtægter fra de indefrosne russiske midler. Men vi understreger jo også, at det er afgørende, at det sker inden for folkeretten. Fordi det er folkeretten, vi også forsvarer i Ukraine. Og derfor så... og det anerkender vi også af regeringens synspunkt, men det vil vi også bare understrege, at det er vigtigt, at vi holder os inden for folkeretten, for ellers så underminerer vi bare den folkeret, som Rusland i virkeligheden har angrebet. Omkring Palæstina så, og Israel vil jeg bare høre, og Gaza, så vil jeg bare høre nu, har formuleringerne i rådskonklusionen jo været sustainable ceasefire. Altså, vi skal hen mod en, og det bliver så oversat på dansk, en holdbar våbenhvile. Og jeg havde så den vildfarelse, at jeg troede, en holdbar våbenhvile var en varig våbenhvile. Og det kan jeg forstå på statsministeren, at det er statsministeren måske har en lidt anden nuance omkring det. Så jeg vil bare sådan set høre udenrigsministeren, om Danmark vil arbejde for, at vi bevæger os fra en holdbar våbenhvile over til en varig våbenhvile. Jeg kan ikke se, at nogen som helst form for varig og fortsat konflikt bidrager til nogen som helst form for løsning, og det vil skabe fortsatte meget store lidelser for befolkningen, civilbefolkningen i Gaza. Og så vil jeg også bare høre, nu kommer der jo en afstemning, eller en proces i FN, omkring at optage Palæstina som et egentligt medlemsland i FN. Der er indgivet en ny ansøgning, og jeg ved ikke, hvor lang tid sådan noget tager. Man kunne forestille sig, at det ville blive trukket lidt langt drag. Man kunne jo godt forestille sig, at det i sidste ende kunne ende med, at Danmark sad i det sikkerhedsråd på det tidspunkt, hvor ansøgningen sådan skulle behandles. Og derfor vil jeg sådan set bare høre, hvad tænker den danske regering om det spørgsmål? Hvad vil den danske regering stemme, hvis man skulle komme til at sidde i sikkerhedsrådet på det tidspunkt? Og der ligger en ansøgning fra Palæstina om at blive optaget som et egentligt medlemsland. Og så vil jeg høre også omkring altså Sudan, er det rigtig godt, der bliver fokus på. Det er vi glade for. Det er en meget alvorlig humanitær krise. Men jeg vil også pege på den demokratiske republik Kongo, hvor der er en stærkt bekymrende optrapning i det østlige del omkring Goma, som nu er belejret af M23, og vi nærmer os noget, der kunne udvikle sig til en massiv regional konflikt. Der er allerede millioner af flygtninge, der er isoleret og står i en meget alvorlig situation. Jeg vil bare opfordre udenrigsministeren til måske også i den drøftelse at løfte den humanitære krise ind i drøftelserne. Tak.
Tak for det. Og Therese?
Ja, der er jo tusind ting, man kunne sige omkring alle de her sørgelige situationer, men jeg vil bare stille et spørgsmål. Det er, hvordan påvirker den interne kritik af Israel diskussionerne, ministeren skal have med kollegaerne i Bruxelles.
Tak for det. Og ministeren.
Tak for det. I forhold til Søren først. Det er også en dansk position, at vi synes, at EU's midler skal anvendes direkte på fælles indkøb og kapacitetsopbygning. Vi har jo selv haft den tilgang til refusionerne, at de refusioner, vi selv har taget hjem, dem har vi jo geninvesteret og altså brugt til i virkeligheden at øge vores støtte. Og det har andre muligvis haft en anden tilgang til. Men det her drej er vigtigt, og det er også vigtigt, at der er kommet, synes jeg, en højere grad af konsensus på, at nu skal vi ikke bare vise, vi ved, men vi skal også gøre det. Det er jo en positivt afledt effekt, at der også kan ske en opbygning af europæisk forsvarsindustri. Det er vigtigt også i forhold til hele den sikkerhedspolitiske situation, men i første fase er det vigtigt at få leveret noget ammunition. Og derfor må man ikke være bundet af sådan et køb europæisk klausul. Og det har der heldigvis været en god udvikling i. I forhold til Mellemøsten, jeg blev så lige afbrudt i det, for jeg var lige ved at slå op på den danske ordbog for at få defineret ordet nuance. Og ja, det er selvfølgelig nok en meget diplomatisk måde at udtrykke tingene på, at der er nuanceforskel, fordi der er betydelige forskelle i tilgangen til det. Blandt andet det spørgsmål, som Christian Friis Bach rejser, altså omkring anerkendelse af Palæstina, hvor der jo er afvigende synspunkter. Sikkert helt ultimativt, vil jeg tro, men nok så meget timingsmæssigt. Og jeg kan ikke sidde og prioritisere, hvordan Danmark som medlem af Sikkerhedsrådet, vi endnu ikke sidder i, vil stemme i en konkret sag, som ikke er der endnu. Fordi det vil jo også være beroende på, hvordan situationen ser ud. Jeg er ret sikker på, at man ikke vil kunne få sådan en beslutning igennem FN's Sikkerhedsråd. Det kræver både en beslutning i generalforsamlingen og i Sikkerhedsrådet, hvis man skal optage Palæstina som fuldt medlem. Og det vil i hvert fald i en nuværende situation blive mødt med veto. Altså det er jeg slet ikke et sekund i tvivl om. Den danske position er jo, at vi støtter selvstændigt Palæstina. En anerkendelse af Palæstina må forbeholdes en fredsproces, som der er brug for, får noget nyt momentum. Og det vil være helt præmaturt at sidde her i dag og sige, på hvilket tidspunkt i sådan en tidslinje fra en krig, der pågår nu, som endnu ikke har sat sig i en våbenhvile, selvom hele det internationale samfund har sagt, at sådan en vil vi have, og så frem til, at man konkluderer sådan en proces, altså i hvilken fase skal en anerkendelse af Palæstina falde. Det kan jeg ikke sidde og definere på forhånd. Men vores principielle synspunkt er det, jeg gør gældende her. Omkring våbenbil. Man kan jo så godt grave sig ned i ordene. Det, der er EU's fælles position, det er jo altså en øjeblikkelig pause i kamphandlinger med indblik på sustainable ceasefire. Og det er jo en holdbar. Og holdbar skulle gerne sætte sig i noget langtidsholdbart, som jo ender op med at blive, at krigen ikke kommer igen. Altså det er jo sådan den naturlige flow i en naturlig forståelse af ordene. Og det er også vores tilgang. Men frem for at gå ind i en semantisk diskussion, så synes jeg, det er jo vigtigere at stå på det synspunkt, der hedder, at der er brug for altså en øjeblikkelig, altså som i øjeblikkelig våbenhvile. Og den er der ikke endnu, selvom at det faktisk var jo altså et afgørende gennembrud, at man der var den 25. marts i FN's Sikkerhedsråd fik truffet den beslutning. Og derfor synes jeg, at vi frem for at lede efter semantiske forskelle i forståelsen af ord, skal bruge vores energi på at skabe det pres på parterne, at det kommer til at ske. Stop for bosættelserne, det er en integreret del af vores tilgang til hele den her sag. Og derfor har vi også både aktivt støttet og gjort også aktivt arbejdet for at fremme en situation, hvor EU kan gennemføre sanktioner mod ekstremistiske bosættere. Det burde være sket noget før. Det er jo sådan set politisk ved at falde på plads, men er ikke implementeret. Det forudser, at jeg kommer til at ske inden længe, og det er i hvert fald ikke for tidligt. Altså fordi det er jo så mere end uger, det er jo måneder efter, at amerikanerne har gjort noget tilsvarende. Så det er også en del af den danske tilgang. Så er jeg været meget enig med dig i det, du sagde om DRC. Og det var også derfor, jeg betonede det, jeg gjorde om Sudan før, fordi der er jo sådan en tendens til, at vi har svært ved at magte mere end en konflikt ad gangen. Og det går jo ikke. Altså, og hvis man kigger på tallene, for eksempel på Sudan med fordrevne og folk i de steder nød, så er det eksorbitante store tal. Men det fylder ingenting. Altså, det gør det så heldigvis on the ground og i agentur og folk, der arbejder for det, men det fylder jo ingen del af den offentlige debat. Så det er i hvert fald en vigtig del af det her, derfor er det også relevant, at du fremhæver om DRC.
Tak for det. Jeg har ikke flere spørgere på listen, og derfor hopper vi direkte videre til punkt 6, som også er en forelæggelse fra udenrigsministeren, der vil forelægge sagen om importtold på russisk og belarusisk korn. Og det er også til orientering. Ordet er dit, herre minister.
Tak for det. Kommissionens forslag om importtold på russiske og belarusiske kornprodukter, som forventes at blive behandlet i rådet de kommende uger, og det er, som formand også sagde, til orientering. Og med forslaget ligger der op til en kraftig toldforhøjelse på importerede kornprodukter fra Rusland og Belarus, som i dag har enten ingen told eller meget lav told. Formålet med forslaget er at begrænse importen fra Rusland og forebygge, at Rusland instrumentaliserer sin egen produktion og ulovligt opnåede kornprodukter fra besatte områder i Ukraine til at forstyrre og underminere markedet i EU. Allerede nu kan det ikke udelukkes, at russisk korn medvirker til de markedsforstyrrelser i nogle EU-lande, som der har været stor opmærksomhed omkring på det seneste, blandt andet i forbindelse med de aktuelle drøftelser om EU's midlertidige handelsliberalisering for Ukraine. Og derfor indgår importtold på russisk korn også som et blandt flere tiltag i den samlede tilgang til at finde balancerede løsninger til gavn for Ukraine, uden at underminere europæiske landbrug. Samtidig vil forslaget bidrage til at begrænse fortsatte indtægter til Ruslands økonomi og krigsindsats i Ukraine. Det er i overensstemmelse med vores samlede europæiske tilgang til Rusland. Fra dansk side arbejder vi som bekendt for de hårdest mulige sanktioner, som der kan opnås enighed om. Forslaget om et porttold på russisk korn følger dette princip og kan dermed også supplere sanktionerne som et nyt instrument i værktøjskassen. Flere allierede lande, såsom Australien, Canada og USA, har allerede taget tilsvarende skridt til at lægge en porttold på russiske varer. Belarus er inkluderet i forslaget på grund af landets endog meget tætte politiske og økonomiske bånd med Rusland, som skaber risiko for ulovlig kanalisering af russiske produkter til EU via Belarus. Det vurderes, at EU's landbrugs- og fødevaresektor herunder den danske vil have gode muligheder for at importere de pågældende kornprodukter fra andre lande og ikke vil blive afgørende påvirket af importtolden. På den baggrund støtter vi fra dansk side forslaget, ligesom vi er åbne over for at se på eventuelle yderligere forslag vedrørende importtold på russiske landbrugsprodukter, hvis de måtte blive fremsat på et senere tidspunkt. Lad mig så tilføje, at EU hidtil har været tilbageholdende med tiltag over for russiske fødevarer, for ikke at påvirke den globale fødevareforsyningssikkerhed eller risikere at blive udsat for anklager om det. Det er også en vigtig prioritet for regeringen, at EU's tiltag mod Rusland ikke utilsigtet rammer udviklingslande, der er nødt til at importere fødevarer for at brødføde deres egne befolkninger. Og i det lys er vi meget tilfredse med, at kommissionens forslag alene ligger op til at begrænse adgangen til EU-markedet, og ikke vente sig at have negativ betydning for andre markeder herunder i udviklingslandene. Særligt fordi det fortsat vil være muligt at foretage transit gennem EU til andre destinationer. Alligevel vil det i dansk optik være vigtigt, at EU kommunikerer strategisk om forslaget, for vi kan desværre ikke udelukke misinformationskampagner fra kilder, der ikke vil os det godt, og som ønsker at skabe et falsk narrativ om EU's hensigter.
Tak til ministeren. Jeg skal høre, om der er nogen spørgsmål. Jeg har selv sådan en enkelt lille ting. Jeg vil bare sige, at jeg støtter meget den linje, regeringen ligger til vej her. Men jeg har et teknisk ting, som jeg faktisk ikke helt er klar over, men der er spørgsmål om WTO-medholdelighed. Jeg ved ikke, om der er rejst sager ved WTO imod de lande, der allerede har indført den importtold, men umiddelbart vil jeg tro, at det ligger indenfor, der vil vi to regelsætter, og det må man jo så sige, så må man jo tage en retssag, hvis det endelig er. Men tak til udenrigsministeren.
Altså, det er vurderingen, at det er WTO medholdeligt, og vi er ikke umiddelbart bekendt om, at der er rejssager. Men deler i øvrigt, altså, at hvis der er en berejsende sag, så må man jo tage den.
Godt. Der er ikke flere kommentarer. Og så siger vi tak. Nu er jeg lige sprunget ind i formandstolen her, så jeg har ikke sådan fået forberedt mig så meget. Men vi siger tak til udenrigsministeren og ønsker en god weekend. Ja, så siger vi tak til, eller velkommen til erhvervsministeren, der skal fremlægge kommissionens forslag til ændring af Europaparlamentets og rådets direktiv 2005/44/EF om harmoniseret flodinformationstjenester i IS på de indre vandveje i fællesskabet. Så værsgo til ministeren, ordet er dit.
Tusind tak for det, formand. Og som sagt, så vil jeg gerne med henblik på forhandlingsmandat forelægge kommissionens forslag til ændring af direktiv om harmoniseret flodinformationstjenester på de indre vandveje i EU. Jeg vil gerne starte med at beklage, at jeg ikke tidligere har orienteret udvalget om forslaget siden lanceringen i januar måned. Det skyldes, at tempoet i forhandlingerne er højere, end vi havde forventet. Vi forventer nu, at rådet vedtager sit mandat under det nuværende formandskab. Direktivet handler om informationstjenester. Det giver oplysninger, eller der giver oplysninger om floder og indre vandveje i EU. Flodinformationstjenester, det kan for eksempel være trafikinformation og tjenester til ruteplanlægning eller havne eller terminal ledelse i forbindelse med sejlads på indre vandveje. Med forslaget der ønsker kommissionen at sikre tilgængeligheden af flodinformationsdata og harmoniseret standarder. Kommissionen vil også gerne bidrage til at integrere transport af indre vandveje med andre transportformer, blandt andet for at gøre såkaldt multimodal transport lettere. Og så vil kommissionen også gerne afhjælpe bekymringer om databeskyttelse. Ser vi på direktivets indhold, ja, så fastsætter det for det første de generelle krav til, hvordan flodinformationstjenester bør oprettes i medlemsstaterne, og for det andet de områder, hvor det er nødvendigt at udvikle standarder, og så for det tredje de principper, der så skal følges. De endelige tekniske retningslinjer og specifikationer, de udarbejdes af kommissionen gennem delegerede retsakter og gennemførselens retsakter. Danmark har ikke indre vandveje og er ikke omfattet af det her nuværende direktiv. Danske farvande er karakteriseret ved åben farvand med gennemsejling af international skibstrafik, farvande med øer og en række fjorde, der også besejles af international skibstrafik. De er derfor ikke sammenlignet med flodsejlads. I Danmark har man derfor valgt at regulere skibsfarten efter den internationale regulering fastsat af IMO, samt EU's sikkerhedsregler, som for eksempel reglerne for passagerskibe. Ser vi på selve forhandlingsoplægget, ja, så for det første så støtter regeringen forslagets formål om at harmonisere reglerne for indre vandveje, mindske administrative byrder og øge sikkerheden ved sejlads på indre vandveje. Og så for det andet, regeringen lægger stor vægt på, at direktivændringen ikke fastsætter ændringer til direktivets anvendelsesområde, der medfører, at lande, der ikke har indre vandveje, og som på baggrund heraf har valgt ikke at gennemføre indre vandvejsregler herunder Danmark, bliver omfattet af direktivets bestemmelser. Det var i al sin enkelhed det. Tak.
Tak for det, og vi har allerede en talerliste her, Søren Søndergaard.
Altså, det burde jo være oplagt, at direktiv, der handler om floder, ikke omfatter lande, som ikke har nogen floder. Det burde jo være oplagt. Hvordan kan det så overhovedet komme på tale, at vi skal diskutere den risiko? Ja, det er jo på grund af de delegerede retsakter. Altså, at kommissionen kan gå ind og udvide det her, så det også omfatter Gudenåen. Og der er det altså bare, at hvis man vil regulere sejladsen på Gudenåen, kajakkerne der fra kommissionens side, så er de hjertelig velkommen, så må de bare lave en nyt et nyt forslag, som går igennem alle behandlinger osv., og ikke ved at ændre det, der ligger. Og derfor vil jeg sige, at det er afgørende for, at vi kan støtte, at ministeren vil lægge afgørende vægt på, at udvidelsesområdet ikke kan udstrækkes til at omfatte lande, der ikke har nogen floder. Altså ellers giver det ikke rigtig nogen mening. Og jeg håber, at ministeren kan gå med til at lægge afgørende vægt på, at det ikke kan udstrækkes på den måde. Skulle ministeren ikke gøre det, så er vi jo altid, på grund af et eller andet forhandlingsteknisk, så er vi jo altid meget fremkommelige. Så derfor så kunne et alternativ være, at ministeren lover at komme tilbage og indhente et nyt mandat, hvis der frem man ikke kommer igennem med det ønske om, at man selvfølgelig ikke kan udvide det her direktiv til at gælde alle mulige andre. Tak.
Tak for det. Jeg har sat mig selv på. Og tak til ministeren. Nu er jeg selvfølgelig nærmest lidt personligt fornærmet over, at UNECE ikke bliver nævnt, fordi jeg mener, at UNECE også er inde over den regulering af de her vandveje, min gamle FN-organisation, men det vil jeg gerne tilgive. Men det, jeg vil tage op, det er faktisk en sag omkring, eller et spørgsmål omkring Limfjorden. Fordi nu nævner hr. Søren Søndergaard Gudenåen, men den vigtigste indre farvand, som Danmark potentielt kunne få, er jo, eller indre vandvej, det er jo Limfjorden. Og nu er jeg jo så valgt i Nordjylland og har haft gode drøftelser med direktøren for Aalborg Havn, hr. Christian Thulesen Dahl, som har ytret et ønske om at få omklassificeret Limfjorden til en indre vandvej, sådan som jeg forstår det, fordi det faktisk vil give Aalborg Havn adgang til en række finansieringsmuligheder, som de ikke har i dag. Og derfor vil jeg så høre ministeren, og ministeren skriver jo her, uden at nævne Limfjorden, at det ikke gælder, og det gør det selvfølgelig heller ikke i dag, men derfor vil jeg høre ministeren, om ministeren vil støtte Limfjorden, blive omklassificeret til en indre vandvej, og om man i givet set, så derfor vil tage det ind i betragtning i forhandlingen af det her direktiv.
Hvis jeg starter bagfra til formandsspørgsmål, der er svaret nej, og det er jo også en længere diskussion, som vi også har haft tidligere, men som jo Allan lige ikke har noget med den her sag at gøre. Så kunne det være, at det gav problemer med Søren Søndergaard, men det har vi ikke tænkt os, og argumenterne er jo kendt for det. Søren Søndergaard derudover, altså ja, vi ligger stor vægt, og det er klart, at hvis det ikke forløber, som vi her skitserer, så kommer jeg selvfølgelig gerne tilbage til Folketingsrådet, at det giver sig selv, hvis der er behov for at forny en mandat. Vi lægger stor vægt på, at de her direktivændringer ikke medfører, at skåbet, så at sige, bliver udvidet, hverken i dybden eller i bredden. Så jeg kommer meget gerne tilbage og orienterer, hvis det ikke forløber, som vi har sagt. Yes.
Tak for det, og jeg ser, at hr. Søren Søndergaard ser glad og tilfreds ud. Er det rigtigt forstået?
Ja, og det vil jeg nu give udtryk for. Nej, altså problemet er jo, det er jo ikke nok, at ministeren kommer tilbage og orienterer. Altså vores problem, minister, det er jo, hvis vi stemmer ja til denne her meget lidt svage vægtning, altså man lægger stor vægt på, men man lægger ikke afgørende vægt. Hvis vi stemmer ja til det, og resultatet af det her bliver, at selvom vi ikke har nogen floder, så bliver vi omfattet af hele det her. Med en masse teknisk bøvl og ballade og latterliggørelse i øvrigt. Hvis det bliver resultatet, så har vi taget medansvar for det. Fordi vi har stemt ja til det mandat, der gør det muligt. Derfor bliver vi nødt til at være sikre på at sige ja til et mandat, som ikke gør det muligt. Det er derfor, vi foreslår, at man lægger afgørende vægt på. Hvis man lægger afgørende vægt på, så er det ikke muligt, at det kommer til at ske, og så er det fint. Så åbner jeg op for den mulighed, at ministeren kan komme tilbage. Det er selvfølgelig, hvis ministeren kan se, de andre insisterer, sådan bliver det. Og hvis vi kun lægger afgørende vægt på, så kommer vi altså til at bruge det mandat til at acceptere et forslag, som er uacceptabelt. Derfor det, ministeren skal love, det er at komme tilbage og tage et nyt mandat. Så kan vi på det tidspunkt, ministeren kan stadigvæk fastholde, at den her latterlige lovgivning, den skal altså også gælde for Danmark, selvom vi ikke har nogen floder, hvis ministeren vil det. Vi andre kan få lov til at sige klart nej. Så det er ikke bare et spørgsmål om at komme tilbage og orientere, det er at komme tilbage og hente et nyt mandat, hvis vi kommer i den situation.
Ja, Jeg ved ikke, om jeg er enig i det med det latterlige. Det giver stor mening at regulere indre vandveje. Præcis. Det er en vigtig ting. Jeg har brugt lidt af mit liv på det. Therese Scavenius.
Det var en god tilføjelse. Altså, det er jo sådan, at vi har mest vejtransport, og så rigtig meget, ikke så meget på vandvej. Og derfor er det jo rigtig vigtigt også at regulere det, som formanden siger nu her. Og derfor det her med klassificering er også bare nyt for mig. Det synes jeg er virkelig spændende. Så jeg kan ikke støtte forslaget, hvis der ligesom ligger noget grundlæggende bagved, hvor der, vi virkelig har lavet nogle politik omkring klassificeringerne, som er relevante. Men det er det.
Minister?
Yes, men Søren og jeg, og forhåbentlig udvalget, giver hinanden håndslag på, at jeg kommer tilbage og beder med nyt mandat, hvis det ikke forløber, som jeg her læste op. Det var det, jeg forsøgte at sige før, men nu tror jeg, det er sagt relativt klart. Yes.
Godt. Vi glæder os til at se ministeren, eller det ved jeg ikke, om vi gør. Vi glæder os ikke til at se ministeren igen, men jeg kan i hvert fald, fordi vi håber selvfølgelig, at regeringen kommer igennem med sin linje, men vi kan så notere, at der ikke er et flertal imod regeringens forhandlingsoplæg, da det alene er Therese Scavenius uden for grupperne, som har ytret sig imod regeringens forhandlingsoplæg. Så tak for det, herre minister.
Super.
Og god weekend. Ja, vi siger velkommen til transportministeren, der vil forelægge forslaget til, efter at transportministeren har fået kaffe, værsgo at tage det, så skal jeg nok trække det lidt ud, til transportministeren, der vil forelægge forslaget til forordningen om passagerrettigheder i forbindelse med multimodale rejser. Der er Det er til forhandlingsoplæg, så det tager vi særskilt, og så kommer der et punkt efterfølgende, som vi tager hver for sig. Så værsgo, herre minister. Ordet, det er dit.
Tak for det. Det er sådan, at kommissionen fremsatte 29. november 2023 forslag til forordning om passagerrettigheder for multimodale rejser. Og jeg ved ikke, hvor mange der kender til multimodale rejser. Det er en meget lille gruppe vi i EU er vurderingen, at det drejer sig om 0,7% af rejserne. Men dem, vi nok kender, det er den individuelle rejse. Det vil altså sige, at man køber en busbillet eller en togbillet. En pakkerejse, det er en rejse, der er en kombinationsrejse mellem en fly og et hotel, for eksempel. Og så er der de multimodale rejser, som er en rejse, hvor man kombinerer to transportformer, altså et tog og en bus, for eksempel. Og der er det sådan, at der ikke er egentlige rettigheder for passagererne, som det er i dag. Så EU, på planen her, vil vi så kigge på de multimodale rejser, som jo altså som sagt står for 0,7%, og der er ikke en forventning om, at det vil stige nævneværdigt. En fremskrivning viser, at man forventer, at rejserne andelen vil være 0,8% i 2050. Vi kan så se ind i en model her, hvor man foreslår en række undtagelser. Det drejer sig om busruter under 250 km, metro, letbane og S-tog. Og så er formålet jo med forordningen, at det er en indgang til kompensation for den rejsende. Enten kommission, refusion, assistance, omlægning af rejsen i tilfælde af forsinkelser eller aflysninger. Regeringen støtter intentionen i forslaget. Men vi har en stor opmærksomhed på bureaukratiet og de omkostninger, der er i forhold til hvor stor en forskel det reelt nok kommer til at gøre. Det er sådan, at den håndhævelsesorgan, som der skal samarbejde med formidlerne, det kan være Travelink eller Momondo osv., det er det, der er hele essensen i det her, det er, at man altså køber billetten via sådan en formidler, der vil det give håndhævelsesorganet, som ikke ligger helt fast, hvem det vil blive, nogle bureaukratiske udfordringer at håndtere. Så regeringen ønsker derudover, at undtagelse skal ske ved det, der hedder ekstraordinære hændelser, og det drejer sig også omkring strejker.
og altså ikke kun ved værlig. Formandskabet de går efter en generel indstilling den 18. juni, og derfor så kommer jeg jo herind i dag for at søge mandat til, at vi lægger stor vægt på, at transportører og formidlere undtages fra krav om kompensation for alle multimodale billetter ved ekstraordinære omstændigheder, herunder ved interne som eksterne strejker, lægger stor vægt på, at kommissionen ikke tildeles bemyndigelse i større omfang end nødvendigt, herunder i forhold til kommissionens mulighed for at pålægge medlemsstaterne at undersøge konkrete virksomheder, hvor der er mistanke om, at virksomhederne ikke lever op til de forpligtelser, der følger af forordningen, og lægger vægt på, at forslagets administrative byrder nedbringes. Tak for ordet.
Tak til transportministeren Søren Søndergaard.
No. Vi synes sådan set, det er et godt forslag fra kommissionen. Det er så ikke ambitiøst nok, som også det fremgår af høringssvaret fra Forbrugerrådet Tænk, som vi baseres på. Men vi må bare konstatere, at regeringen vil trække i en modsat retning. Altså, regeringen vil udvande det mere. Ministeren starter også med at sige, at man i princippet er enig i intentionerne. Og så kommer der en række forbehold, der gør, at man udvander det. Det mandat kan vi ikke støtte.
Therese Skivinius.
Jeg har et spørgsmål. Forbrugerrådet Tænk har nogle kommentarer i deres høringssvar omkring det her med, at formuleringen er meget upræcise. Så selvom at der ligesom er nogle rettigheder i forhold til mad og vand og overnatning, så er de så upræcist, at de i praksis måske kan være ikke så relevante. Så først har jeg lige en kommentar til, om ministeren forholder sig til det, og vil arbejde for at styrke de her passagerrettigheder. Fordi jeg kan se, at forhandlingsoplægget ligger vægt på, at man ikke skal undersøge nogle virksomheder, hvor der er en mistanke. Men det vil man jo gøre for at beskytte nogle passagerrettigheder. Så spørgsmålet er, ligesom, er ministeren på passagerernes side, eller på de her virksomheder, som måske snyder med rettighederne?
Tak for det, og så kan det være, at jeg lige sætte mig selv på nu, så ministeren kan få det hele på en gang. Og det er, jeg har også noteret mig høringssvaret fra Forbrugerrådet, og de opfordrer til, at man netop strammer kravene omkring passagerinformationen og håndhævelsen og sanktionsmuligheder, hvis ikke det bliver overholdt. Så det er det ene, jeg vil bede ministeren om at uddybe lidt mere. Og så Dansk Erhverv til gengæld, de er ked af, at man ikke bruger anledning til en mere gennemgribende revision af de respektive forordninger for passagerrettigheder, sådan så man får et meget mere ensartet beskyttelsesniveau af passagerer, uagtet hvordan de nu transporterer sig. Så jeg vil blot høre ministerens holdning til de to høringssvar, som jo ellers overordnet er positive, og vi bakker op om regeringsmandat, men vi kunne godt tænke os en lidt mere på linje med de øvrige ordfører, ambitiøs linje fra regeringen. Og så venter vi lige med Marianne. Skal vi tage Marianne Bigum også? Værsgo, Marianne.
Tak. Jeg skal nok gøre det hurtigt. Jamen, jeg har et spørgsmål til ministeren i forhold til forhandlingsoplægget med det her med, at transportører og formidlere skal undtages fra krav om kompensation for ved interne såvel som eksterne rejser. Hvor stiller det forbrugerne i det tilfælde, at de har købt en rejse ned igennem Europa med tog, for eksempel kombination af tog og bus, hvis der så er en strejke? Får de så bare ikke nogen kompensation, eller hvad er det ligesom regeringen tænker her?
Ja, det var nok strejker, at du mente, spørger ministeren om. Men jeg skal i den anden også lige sige, at der ser lidt tomt ud i lokalet, hvis man sidder og kigger med, men vi har netop Marianne Bigum fra SF på, og vi har Tanja Larsson og Henrik Møller fra Socialdemokratiet på, og vi har Jens Henrik Thulesen Dahl fra Danmarksdemokraterne også på online. Så der er skam nogenlunde god repræsentation. Men nu, ministeren, der var en række spørgsmål. Værsgo.
Tak for det. Og hvis jeg starter bagfra så til Marianne, så forstår jeg udmærket det spørgsmål. Men det må bero på, at lyden ikke gik helt klart igennem. Jeg talte ikke om eksterne og interne rejser, men eksterne og interne strejker. Så måske det kan være årsag til misforståelsen. Og så vil jeg gerne slå fast, at vi i regeringen støtter intentionen i forslaget. Så ikke, som hr. Søndergaard siger, i princippet. Vi støtter forslaget. Men det, som jeg måske gjorde, at hr. Søren Søndergaard synes, at jeg burde have sagt i princippet, var måske, at vi taler om Jeg ser i hvert fald en risiko for, at vi helt kvæler de her multimodale rejser. Det er ikke særlig udbredt og anvendt. Altså, det er jo 0,7% af rejserne, der er det. Jeg har svært ved at finde eksempler i Danmark, som er multimodale. Skulle det være nogen, så kunne vi måske pege på, at du rejser fra Rønne til Ystad med færge, og så med tog fra Ystad til København. Så har vi en multimodal rejse. Bliver færgen forsinket, så skal man, og man har købt det via som en samlet pakke, så skal man have kompensation, erstatning og hjælp til hele rejsen. Og derfor er det en super god intention. Men der, hvor min bekymring er ved at lave det for bureaukratisk tungt, det er jo, at hvis vi gør det, så risikerer vi jo, at Momondo osv. siger, at vi vil ikke tilbyde den her rejse, fordi det er simpelthen for komplekst for så lille en rejse. Og det er som sagt 0,7 i hele EU, der rejser på den her måde, og man forventer, at det kun vil stige til 0,8% i 2050. Så det er den bekymring, vi har fra regeringens side af, og når vi så, hvad skal man sige, der refereres til en smule upræcise formuleringer, så er det jo helt korrekt, fordi der er en stor del af det her, som først falder på plads efter vedtagelsen af forordningen, som så skal til at forhandles. Så både Skavenius og Søndergaard, og sådan set også formanden, har jo fuldstændig ret i, at set med forbrugets briller, så er der mange ting, som er upræcist på nuværende tidspunkt, og det er simpelthen ikke for forhandlet på plads endnu. Og så skal vi nu spørge også meget forståeligt til, kan det passe, at vi ikke vil gå med til at undersøge de her virksomheder, hvis nu at der er mistanke om, at de ikke har levet op til reglerne. Det kan ikke passe. Så det, som mandatet skal forstås, det er, at vi ikke ønsker, at der er en EU-instans, som kan pålægge en styrelse direkte og undersøge en konkret virksomhed. Altså i det her tilfælde kommissionen ikke tildeles bemyndelse til at pålægge en styrelse i Danmark. Det er sådan, at der vil man jo normalvis skrive til mig, og hvis man har en bekymring, og så vil jeg jo så bede styrelsen om at undersøge virksomheden. Så det er sådan, det skal forstås.
Tak til ministeren. Jeg ved ikke, om der er yderligere kommentarer. Teresa Scavenius.
Ja. Det er så bare at sige, at jeg kan ikke støtte forhandlingsmandatet på grund af manglende sikring af passagerrettighederne.
Marianne Bigum.
Tak, og jeg beklager, det var mig, der var uklar før, og det er fordi, jeg sidder med hovedpine herhjemme. Jeg prøver lige igen. Mit ord, jeg ledte efter før, var faktisk strejker. Så hvordan en strejke på en rejse vil påvirke forbrugerne i sådan her tilfælde. Jeg er nok så selv en af de få 0,7%, som bruger de her muligheder med at rejse ned gennem Europa med forskellige typer transportmidler, og strejker forekommer jo. Så mit spørgsmål er ret konkret. Hvis man har købt sådan en pakkerejse med forskellige typer, og der ligesom er en strejke, som betyder, at din ferie ikke kan gennemføres, eller din rejse ikke kan gennemføres, hvor står passageren så i den situation med det regeringsholdning til den slags?
Ja, tak til de to spørgsmål. Så skal jeg give ordet tilbage til ministeren, som PT lige sidder i drøftelse. Værsgo, minister.
Tak for det. Jamen, det er fordi, jeg synes, det er et godt spørgsmål, som jeg godt vil kunne svare godt og præcist på. Men det vil jo være, i bund og grund tror jeg faktisk, man bare kan sige, det vil være som i dag. Ja. Så det vil sige, at du skal selv søge om kompensation ved den operatør, som du har købt din billet ved, som så strejker. Hvis jeg skal prøve at gøre det helt simpelt.
Jeg tror, spørgsmålet er jo også, hvis der er strejker på vejen. Ikke hos operatøren, men hos dem, men altså hos et busselskab nede i Europa, efter man har kørt i tog i 24 timer.
Jamen, det er også det, jeg mente med altså busoperatøren, eller togoperatøren, eller udbyderen, eller hvad ved jeg. Så hvis der er en strejke ved Deutsche Bahn, så er det ligesom i dag, så skal man selv søge kompensation. Men forskellen her er jo, at man så siger, at det skal ikke pålægges, hvad skal man sige, altså en operatør, altså, eller en udbyder som Mondo. Og grunden til, at vi synes, det her er en god idé, det er, at det vil jo ændre styrkeforholdet mellem ja, arbejdsgiver og arbejdstager, ikke? Mm. Hvis nu at man giver den her, så vil det jo være en ekstra muskel, som vil falde skævt ud, så det vil vi ikke finde hensigtsmæssigt.
Godt. Marianne Bigum ser tilfreds ud. Eller lidt. Tak. Er der flere kommentarer? Det er der ikke. Og så kan jeg jo så sige, at jeg kan notere mig, at der ikke er et flertal imod mandatet til ministeren, i det er Danmarksdemokraterne, Enhedslisten og Theresa Scavenius uden for grupperne, der ikke er enige, og der er derfor ikke et flertal imod regeringens oplæg. Så tak for det. Vi går videre til det næste spørgsmål.
Ja, altså, når i hvert fald jeg rejser mig lige om et øjeblik, så er det ikke i protest mod ministeren, men fordi at Folketinget har lavet en debat om Europa nede i Folketingssalen her klokken 20:30. Så det beklager jeg selvfølgelig.
Ja, og den skal jeg sådan set også deltage i, så vi går straks videre til det næste punkt, som er transportministeren vil forelægge forslag til forordning om anvendelse af jernbaneinfrastruktur i det fælles europæiske jernbaneområde, og det er et tilforhandlingsoplæg. Så værsgo, minister.
Tak for det, men så vil jeg lade være med at læse en lang tale op, men gør det sådan helt overordnet. I har også fået samlet notater og kender jo selvfølgelig sagen til bunds, så det behøver jeg måske heller ikke. Men det er kommissionen, som fremsatte den 11. juli 2023 forslag til forordning om anvendelse af jernbaneinfrastrukturkapacitet i EU. Og hele formålet med det er en bedre udnyttelse af jernbanekapaciteten. Jernbanevirksomheder, et hovedelement i aftalen, skal man måske sige indledningsvis, det er måden, man så tildeler kapacitet på jernbanen. Og jernbanevirksomheder, de skal kunne ansøge om kapacitet 5 år ud i fremtiden, ligesom man skal kunne ansøge på helt kort sigt om kapacitet. Og det er faktisk noget af det, som der er virkelig klogt ved det her, at man i dag ikke har mulighed, jævnfør loven, at kunne ansøge på sådan helt kort sigt. Et andet hovedelement er så, at en kompensationsordning til jernbanevirksomheder, hvis der foretages ændringer i de tildelte kapaciteter. Og vilkårene for de kommissioner, de fastsættes først efter forordningsvedtagelse, men vurderingen er dog, at det er relativt omfattende kompensationer. Så potentielt så bliver det meget dyrt, da man ikke i detaljen kan planlægge jernbaneinfrastruktur og renovering af jernbane osv. 5 år ud i fremtiden. Og derfor så frygter vi faktisk også omvendt, at det kan have, altså det er en god intention, men det kan have nogle negative konsekvenser i forhold til, at man altså reserverer altså ekstra meget kapacitet, for eksempel i forbindelse med sporarbejde eller andet, som egentlig vil være unødigt. Så vi mener, at det må være frivilligt for medlemslandene, om man vil gå med på den del af aftalen, som altså går helt op på 5 år, også fordi vi mener simpelthen, at det vil have negative konsekvenser, ud over de store økonomiske konsekvenser. Men regeringen støtter intentionen i forslaget, men det er en meget bureaukratisk model. Vi taler om 77 artikler, og der mener vi jo så godt, at man kunne gøre det noget mere simpelt. Alene Banedanmark forventer, at man skal ansætte mellem 10 og 50 bureaukrater til at håndtere den her opgave. Og forhandlingerne i rådet er i fuld gang, og formandskabet de håber på en generel indstilling til rådsmødet den 18. juni. Det må vi se, om det kan lade sig gøre, men det indstilles i hvert fald, at man fra dansk side af lægger stor vægt på, at centrale udgiftsdrivende forhold indskrives direkte i forslaget frem for at blive fastlagt i efterfølgende processer herunder kompensationsordningen og at eventuelle uklarheder reduceres. Lægger stor vægt på at nedbringe de statsfinansielle konsekvenser af forslaget ved at begrænse infrastrukturforvalters kompensationspligt herunder særligt ved sporspærringer og ved midlertidige hastighedsreduktioner på infrastrukturen. lægger stor vægt på at sikre infrastrukturforvaltere fleksibilitet til at foretage fornyelse og vedligeholdelsesprojekter på jernbanen, herunder blandt andet ved, at 5-års rammeaftaler gøres frivillige, og at kompensationspligten ved ændringer af kapacitet tildelt efter rammeaftaler først indtræder tættere på kørselstidspunktet, arbejder for at forenkle de administrative processer og så vidt muligt forhindre yderligere bureaukrati i forbindelse med de nye beføjelser til de supranationale organer og eventuelt tilsynsorganer. Tak for hjælpen, og tak for ordet.
Tak i lige måde til transportministeren for et godt nok også lidt kompliceret mandat, må man sige. Jeg skal høre, om der er nogen spørgsmål, kommentarer. Der er Teresa Scavenius.
Ja, jeg vil bare sige, at jeg kan ikke støtte mandatet. Altså, jeg synes, det, nu skal jeg ikke gøre det langt, for jeg kan høre, om folk skal videre til noget andet. Men det er det her med, at vi har jo virkelig kapacitetsproblemer. Vi kunne virkelig udnytte det her meget bedre, og vi kunne bruge det her som en anledning til for os fra dansk side af at udnytte vores kapacitet. Jeg synes virkelig, ministeren lægger en meget sådan økonomisk udgiftsperspektiv på det, i stedet for at se de fordele, både for godstransporten, særligt for godstransporten, det her det kunne have. Men så, jeg kan ikke støtte det.
Godt, giv det andet ind til kommentarer, herre transportminister.
Ja, ikke andet end, at jeg er helt enig i, at vi skal se på potentialerne for at få bedre udnyttelse af kapaciteten. Og det kunne man jo for eksempel gøre ved at ændre loven, sådan at du kunne booke tider. Det er især godt for godstransporten på sådan helt kort sigt. Og der laver man altså et meget stift system, som jeg tror, der kommer til at skade banegods, men sådan set også passagertransport på bane, hvilket jeg synes, der er ærgerligt.
Tak for det. Der er ikke yderligere kommentarer, og jeg kan derfor konstatere, at der ikke er et flertal imod regeringsforhandlingsoplæg, i det det kun er Danmarksdemokraterne, Dansk Folkeparti og Therese Scavenius uden for grupperne, der har ytret sig imod regeringsforhandlingsoplæg. Så med det vil jeg sige tak til ministeren og god weekend.